от индустриалния клъстер сигурност и Българската камера за охрана и сигурност ще си направят равносметка. Равносметката е какво се случи с частната охранителна дейност година и половина след приемането на закона за въпросната. Знаете, охранителните фирми приеха на нож законовите изменения през 2018-та. Сега теглят чертата, а в аванс и ние ще си направим равносметка с Татяна Иванова, изпълнителен директор на индустриален клъстер сигурност. Здравейте, госпожо Иванова.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Казах вече, че бяхте много критични към този закон. Година и половина по-късно още по-критични ли станахте или смекчихте някак забележките си?
Не, де-факто няма как да смекчим забележките. Още повече факта, че откакто е прият този закон и подзаконова нормативна уредба, всъщност той е променен, 6 промени има в този закон. Като за 6-те промени ние не бяхме уведомени, те бяха правени през така наречени преходни и заключителни разпоредби, например на закона за правна помощ, защото бил много близък до нашия. На практика
това беше една от забележките ви още през 2018 година, че още при първите големи промени, които се планираха, това се случи и тогава казахте на тъмно.
На тъмно, абсолютно на тъмно бяха приети и са раздадени на полицаите, например, методически указания за проверки на частните охранителни фирми, които ние получихме чрез съда, през закона за достъп до обществена информация. И вътре видяхме множество указания. Ще ви кажа само едно, което така ще бъде разбрано напълно от всички, които ни слушат. Например, като дойде МВР на проверка в офиса ви, вие сте търговско дружество, вътре не трябва да присъстват никакви външни лица, в това число и лица, упражняващи адвокатска професия, които не са упълномощени задължително писмено.
Каква е аргументацията за този?
Ами аргументацията за това указание е била, че МВР трябва по време на проверката информацията, която придобие, да пази търговската тайна.
Сега вие имахте критики за това, че от една страна сте търговски дружества и подлежите на определен тип регулации по тази причина, от друга страна смятате, че в ръцете именно на МВР се дават прекалено големи правомощия да ви регулират за неща, за които смятате не би трябвало. Тези методически указания, получени така трудно по закона за достъп до обществена информация, всъщност навяват ли ви на това, че МВР има неадекватен според вас или трудно ограничен контрол или труден за ограничаване? По-скоро контрол над вашите фирми.
По-скоро труден за ограничаване, да. Съгласни сме с това. Още повече, че съда изрично казва в решението, с което ни се предоставя достъп, че обикновено такива методически указания се публикуват на страниците на Министерството, което оказва тази дейност, докато тук беше доста трудничко на практика да ги получим и в момента ги разучаваме. Ние буквално от една седмица ги имаме. Така че административната и регулаторна тежест наистина върху бизнеса е огромна. Тук е мястото да посоча и нещо друго, че на практика ние като търговски дружества се подчиняваме и на останалото законодателство, което касае търговските дружества, търговски закон и другите закони, които са в контекста на нашата дейност. И изчакахме умишлено да започне новата година, предвид факта, че всички знаеме, дигна се минималната работна заплата. Имаме сключени договори по закона за обществените поръчки. От едната страна държавата ни задължава, след като на държавна политика, да вдигнем минималната работна заплата на нашите служители. От другата страна същата тази държава, която е изработила закона за обществените поръчки за повече прозрачност и така нататък, де-факто не позволява актуализиране на договорите, които са включени, да кажем, преди 2 години. И в момента на практика ние се оказва, че дотираме сивия сектор и дотираме държавата.
Какво значи, че дотирате сивия сектор?
Ами на практика се появява сив сектор, защото множество от фирмите, например, са сключили договорите, те са 2-3 годишни, да речем 2016-2017, когато минималната работна заплата беше 420 лева.
И какво другото тогава... сега? Разликата се плаща на ръка под масата, така ли?
Не, не на ръка под масата.
А какво?
Фирмите от друга дейност, от другата си дейност се налага да плащат допълнителните осигуровки, които са по смисъла на законодателството, както и допълнителните разходи по, да кажем, имаме задължителни за страховки, когато е въоръжена охраната и така нататък, за храна, за напитки, за помощни средства, за нощен режим. Тези увеличени разходи фирмите се налагат да вземат от другата си дейност, за да може да са на чисто пред възложителите и пред закона.
И какъв е размера на този сив сектор, който се образува?
Ами, доста голям. Почти по всички обществени поръчки, които са сключени през периода 2016-2017, които сега изтичат, тогава минималната работна заплата е била в размер на 420 лева, в момента е 620 лева. Това са две в рамките на 3 години.
Но, госпожо Иванова, съгласете се и, че ако така търсите разбиране за проблемите, които поставяте и адекватно институционално разрешаване тяхно, то със сигурност нашите слушатели, част от тях може би сега се питат, защо да проявим разбиране към частните охранители, като например има и такива частни охранители, които сега биват разследвани, например, за случая с Благоевградската митница, която се оказа и обрана, и наводнена, и имало 4 сигнала от СОД, пък в крайна сметка хората, които трябвало да проверят на място, нищо някак не разбрали, че се случва.
Когато се касае за охранителна дейност при автопатрул, автопатрула има правомощие да провери целостта на обекта. Той няма право без присъствието на собственика на обекта да влиза вътре. Това е едната страна на медала. Другата страна на медала е да погледнем и законодателството. Не търся оправдание просто така, защото става въпрос за частна охранителна фирма. Да погледнем законодателството. Съгласно закона, точно това, срещу което ние най-много реагирахме, така наречените глава 2, минимални изисквания за сигурност и безопасност, които се определят от МВР и МВР оценява какви да са минималните изисквания за сигурност и безопасност. Ние още тогава реагирахме и казахме, първо, на европейско ниво няма такова изискване и Испания и Италия са осъдени по този въпрос. Второто, което е, не може МВР да познава изцяло дейността и спецификата на всяка една фирма. Това е едната страна. Другата страна е, не пропускам и факта, че има и фирми, които използват всяка една вратичка, всяка една позиция, която ще им даде възможност да свалят цената на услугата, респективно качеството на услугата, и оттам нататък само и само да вземат някакъв обект.
Това, че има примерно много възрастни хора, които си доработват след пенсия охранители, които обаче в една по-критична ситуация всички бихме се запитали колко биха били ефективни, например.
И това е така, и тук съм съгласна с вас, предвид факта, че след промените в закона за частна охранителна дейност, изискванията към охранителите са да имат професионална квалификация охранител, което означава 960 часа обучение и задължително средно образование. В момента има неистов глад за охранители, за качествени охранители. Не ни дадоха възможност за дуално обучение, не ни дадоха възможност за допълнителни курсове или под някаква форма допълнителна спецификация за обучение на охранителите. В Българска стопанска камара имаме разработен секторен модел за оценка на компетенциите. Има възможности, които трябва да бъдат използвани. Нямаме кадри. На практика има глад за млади кадри, които да могат да се ориентират към тази професия.
Обаче има едни много добре подготвени кадри. Те са в НСО и там също се готвят промени и се коментират законови промени. Ще стане ли така, че НСО ще ви стане една скъпо платена конкуренцията и да се каже, защото се предлага да охранява политици и техни близки и не само срещу заплащане? Ще ви стане ли НСО конкуренция? Високо квалифицирана и високо платена.
Адски странна политика ми е това предложение, предвид факта, че НСО е държавен орган, който е първостепенен разпоредител с държавен бюджет, създаден да изпълнява определени функции. и да му се възлага и да се връща една порочна практика, която беше с МВР някога с полицейския СОД. Това ми е много странно и се надявам искрено така и политиците да приемат правилното решение по що се касае до НСО. Защото в закона за НСО има доста особени и специфични разпоредби, както по отношение на използване на хората, в каква посока е създадено, какво трябва да прави НСО като орган, който е създаден и как да използва техника, автомобили, хора, при какви условия, с кого се взаимодейства, как се взаимодейства, какви правомощия има. Те са държавен орган. Искрено се надявам държавата да вземе правилното решение и се надявам НСО да не стане публично частна охранителна фирма.
Сега, тъй като вече имаше сигнали, че има хора, които са охранявани от НСО, но и от частна охрана, дали пък някои от фирмите, които членуват в клъстера, не са се сблъсквали именно с това да трябва да охраняват някого, който вече си има охрана от НСО?
Не. Щяхме да знаем, независимо, че колегите, които са членове на клъстера, са конкуренти по своята същност. Обединението се формира точно от това да се изпълнява законодателството и да се създават по-добри условия за бизнеса. Категорична съм, в клъстера няма фирма, която да функционира на този принцип. Работиме с МВР по линия на партньорство, мисъл, когато се налага, където се налага каквато информация е необходима и съдействие на МВР, винаги колегите са оказвали съдействие.
Но само, че си искате методологията по СДОЙ. Излиза така.
Не само методологията. Трябва да се преформатира изцяло политиката по формиране на законодателство по закона за частна охранителна дейност. Цялото това законодателство оказва определено негативно въздействие върху операторите в сектора. Цената непрекъснато пада и качеството пада на услугата.
И тъй като основните, пък и не само основните, второстепенните, третостепенните и всякакъв друг тип проблеми се решават директно при премиера, вие ще си искате ли среща с него, вие ли ще протестирате ли, ще излезете ли под прозорците на властта, след като казвате година и половина след законовите промени, нещата се влушават. Отваря се възможност за разрастване на сивия сектор, качеството пада, цените падат и регулацията е неадекватна. Моля ви за кратък отговор.
След тази пресконференция ще изготвим едно становище и първото, което ще уведомим, това е консултативният съвет, след което ще търсим в Народното събрание комуникация и едва в краен етап ще търсим други варианти.
Премиера, други варианти ли означава?
Премиера, той не взема решение по закона. Закона се решава в Народно събрание.
Да видим. Благодаря ви много, Татяна Иванова от Индустриален клъстер Сигурност, за проблемите в сектора.